Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 2 Mart'ta Hepdiyanın Duşende günü, Hepdiyanın Cemi ve Dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Amerika bilen Talibanın arasında Owanistandaki 18 yıllık urşu toqtatmak maqsadı bilen bağlaşylan lala çykdy. Owan hökümetiniň bu jeňçi topary bilen gepleşikleri başlamagy üçin goýulan şertde süpke bildirdi. Aýdylmagyna görä Ghani öz hökümetiniň 29 fevralda bağlaşylan lala çykda bellenilse ýaly tutuklukdaky 5000 Taliban jeňçisini azatlygy goýbermek barada hiç ýyl borçnamany öz üstüne almandygyny ýanyktapdyr. 5000 tutuk bosatmak varada hiç ili borçnama yok deyip AFP kulluğu Ghani'nin 1 Mart'ta aydandığı varada mağlumat verdi. Bu Owanara gepleşiklerinin gün tertibine girdilip bilinir. Ama bu gepleşiklerin başlanmağı için sert bolp bilmez deyip Owan prezidenti sözünü osuptır. Owanistan'da paraqçılığı ornoşturmak lalasının sertlerine göre Owanara gepleşiklerinin 1 gününü, yani 2020 yılın 10 Mart'ına çelini Owan hükümeti tarafından saklanılan Taliban toporunun 5000'e goloy beylik tarapyn hem saklayan 1000 goloy tutsugy azad edilmeli. 29 fevralda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky eserlerini destine çykaryp başlanjakdygyny aýtdy. Washington bilen Kabulyň birlikdäki beýanatyna görä, egerde Taliban ilalasyň sertlerini ygrarly bolup galsa, onda 14 aýyň dowamında Amerikanyň we onuň ýaranlarynyň ýurtdaky ähli güýçleri çykarlar. Eýranda soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 9 adam öldi diýip ýurdun saglyk ministrligi 29 fevralda maglumat berdi. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Eýranyň saglyk resmiýetleri raýatlary adamlaryň üýtmelenlerinden dasta durmagy we ýahatlaryny çäklendirmäge çağırdylar. Eýranda Hitaýyň daşynda koronavirustan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy. BBC-nin Paris kulluğunun 27 fevralda Eýranyň kesilhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda virustan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürtkesi kreditdi. Eýran parlamentiniň 4 deputatynyň hem koronavirus bilen kesillendigi tasdiklanyldy. Virusa başady ençeme ýokary derejeli resmi sol sanda ýurdun aýallar we maskala gatnaşyklary boýunça vitse-prezident hem ýokuşdy. Virusun yayrama kubi sebeple Tehran'da cuma namazları yatırıldı. Eýran yakın günde ortevitinde virusun esası ocağına övrüldü. Eýran resmileri virusun asıl gerimini kiçeldip görküzmekte ayıplanyarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump, egerde Eýran tarapy degişli haýsy bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tehranyň koronavirusa garşy alyp barýan tagallalaryna himayet bermäge taýýardygyny aýtdy. Egerde biz bu mesele boýunça Eýran halkyna kömek edip bilsek, biz muny gurrunsuz ederiz. Olaryň bary ýok muny soramagy gerek diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýetdi. Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere uğradarız diýip Trump Eýranyň gözüňinde tutup aýtdy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusyň esasy ojagyna öwrüldi. Bellesek Amerikanyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatik gatnaşygy ýokdur. Washington bu krizis boýunça himayet bermäge taýýardygy barada Tehran resmi taýdan habarly edendigini aýtdy. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Täjikistanda mundan 5 ýyl ozal Islam galkynyş partiýasyna girdilen gadagançylykdan soň ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Islam galkynyş partiýasy ýurtdaky iň esasy oppozisiýa toparydy. Parlamentin 63 agzalyk aşaky öýi, Majlisi namoýanda gondaky aglaba ordunary prezident Emomali Rahmonyň Halk Demokratik partiýasynyň eýlemegine garaşylýar. Täjikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Rahmon ir ertir bilen ses berdi. Saýlawlara başga da 6 sany degişlilikdäki kiçi partiýa gatnaşýar. Olaryň arasynda diňe Sosial-Demokratik partiýa oppozisiýa hökümünde çykyş edýär. Bu partiýanyň 5 dalaşgary hasaba alyndy. Partiýa ozalky saýlawlarda mejlise girip bilmek üçin gerekli seslerin 5%-ni alyp bilmändi. Täjikistandaky ozalky saýlawlarda galplyklaryň bolandygy barada aýyplamalar ortaga atylypdy.